Сёння Бенедыкт XVI прызначыў ардынарыем пінскай дыяцэзіі біскупа Антонія Дзям'янку, да гэтага дапаможнага біскупа і генеральнага вікарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Іерарх нарадзіўся 1 студзеня 1960 года у вёсцы Заброддзе ў парафіі Дзіраўное на Стаўбцоўшчыне. Не атрымаўшы ад уладаў дазвола для паступлення ў рыжскую духоўную семінарыю, атрымліваў святарскую фармацыю падпольна пад кіраўніцтвам тагачаснага генеральнага вікарыя пінскай дыяцэзіі за прылата Вацлава Пянтоўскага. Нарэшце 28 кастрычніка 1980 года атрымаў святарскае пасвячэнне. На працягу некалькіх гадоў выконваў пастырскія абавязкі патаемна, афіцыйна працуючы арганістам і захрысціянінам у розных парафіях. У 1984 годзе пасля праходжання службы ва ўзброеных сілах быў прызначаны пробашчам у Навагрудку. Затым вучыўся ў інстытуце сям'і каталіцкай тэалагічнай акадэміі ў Варшаве. 4 ліпеня 1998 года дэкрэтам Яна Паўла II быў прызначаны дапаможным біскупам Гродзенскай дыяцэзіі. Атрымаў біскупскае пасвячэнне 29 верасня 1998 года з рук кардынала Казіміра Свёнтака. На працягу 6 гадоў быў генеральным вікарыем Гродзенскай дыяцэзіі, рэктарам духоўнай семінарыі ў Гродна, а таксама пробашчам катэдральнай парафіі. У 2004 годзе біскуп Дзям'янка быў прызначаны дапаможным біскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі і вызвалены ад абавязкаў дапаможнага біскупа Гродзенскай дыяцэзіі. З 2006 па 2007 год быў апостальскім адміністратарам ад Нутум Санкте Седіс Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З 2007 года дапаможны біскуп і генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Біскуп Антоній Дзям'янка з'яўляецца таксама генеральным сакратаром канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, старшынёй рад па справах літургіі, сям'і і дабрачыннай дзейнасці.